χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μία έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μία έρευνα που έγινε για λογαριασμό του ΕΒΕΘ από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Παλμός Ανάλυσης. Και έχουμε μαζί μας τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Διευθυντή Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης, τον κύριο Πασχάλη Τεμενεκίδη, για να δούμε τι ακριβώς προέκυψε, ποια είναι τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία έγινε ανάμεσα στις επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης, και βέβαια θέμα είναι η τωρινή κατάσταση, η αισιοδοξία, η απεσιοδοξία, οι προοπτικές, όλα αυτά. Κύριε Τεμενεκίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μητράκη.
Επειδή κάνετε αρκετές έρευνες αυτή την περίοδο, περίπου δηλαδή τον τελευταίο χρόνο του κορονοϊού, έτσι και αλλιώς με το επιμελητήριο, θέλω να ρωτήσω καταρχήν αυτή η τελευταία έρευνα, ποια είναι η γεύση που σας έχει αφήσει.
Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια έρευνα στην οποία καλέσαμε τις επιχειρήσεις αφενός να αποτιμήσουν το 2020 και να δώσουν και κάποιες αρχικές εκτιμήσεις, και λέω αρχικές γιατί είμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο πεδίο, όπου από εβδομάδα και σε εβδομάδα και με βάση τις αποφάσεις της πολιτείας σε σχέση με τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, όπως καταλαβαίνετε τα δεδομένα και για τις επιχειρήσεις αλλάζουν. Συνεπώς μιλάμε για αρχικές εκτιμήσεις για το τι βλέπουν να γίνεται στο επόμενο διάστημα μέσα στο 2021. Η εικόνα προφανώς είναι ζωφερή. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το περιμένει ο καθένας και χωρίς να έχει τα στοιχεία μιας έρευνας στα χέρια του. Εδώ όμως έχουμε και μια προσωπική αποτύπωση των προβλημάτων που έχει μέχρι σήμερα δημιουργήσει η πανδημία. Ουσιαστικά 8 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι μέσα στο 2020 είχαν μείωση του τζίρου τους εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό δηλαδή είναι ο βασικός λόγος. Το απεσιόδοξο στοιχείο είναι ότι όταν διεξήχθη η έρευνα που διεξήχθη στο πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων όταν ρωτήθηκαν πότε προβλέπουν ότι θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα, σε μια λειτουργία δηλαδή στα επίπεδα πρώτης πανδημίας, απάντησαν από το 22 και μετά. Άρα η αγορά έχει προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό ότι το 2021 θα είναι και αυτό μια χαμένη εντός εισαγωγικών χρονιά ή εν πάση περιπτώσει μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις. Το τρίτο για μένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει πλέον μια εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλετε βάλετε, το γκρίνια για τα μέτρα στήριξης, καθώς το 69% δήλωσε ότι τα μέτρα δεν τα θεωρεί επαρκή και αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πίεση για ακόμα πιο ισχυρά μέτρα στήριξης της αγοράς. Και το τελευταίο στοιχείο, έτσι για να κλείσω αυτό το πρώτο κύκλο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι η μέση μείωση κύκλου εργασιών εξαιτίας της πανδημίας που καταγράφηκε στην έρευνα είναι της τάξης του 44%. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όταν περίπου ο μισός τζίρος κατά δήλωση των επιχειρήσεων χάθηκε εξαιτίας της πανδημίας.
Μάλιστα. Τώρα, πριν που δούμε τα άλλα στοιχεία, γιατί έχει πολλά η έρευνα και έχουν ενδιαφέρον, θέλω λίγο να σταθούμε σε μια απορία που έχω εγώ, που μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, ότι είναι μια ποιοτική διάσταση. Τώρα, συζητάμε τον Ιανουάριο του 2021, εν μέσω μιας πολύ μεγάλης πανδημίας, η οποία έχει συγκλονιστικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον πλανήτη και προφανώς και στην ελληνική αγορά. Και βλέπω απαντήσεις που έχουν να κάνουν από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι λένε, κάποιοι λένε ναι, ότι μέχρι το 2021 θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Οι πιο πολλοί, όπως λέτε και εσείς, λένε ότι το 2021 είναι μια χαμένη, μια πολύ δύσκολη χρονιά και πάμε για το 2022. Περιγράφουν κάποια ποσοτικά στοιχεία, τα οποία εντάξει, ως συνέπειες, η απώλεια τζίρου το 20 και όλα αυτά είναι προφανώς δεδομένα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο τοπίο, αφού η κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη, σωστά?
Σωστά.
Αυτό το καινούριο τοπίο, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη μπορούν να το κατανοήσουν και να πούν με ευκολία ότι ναι, το 22 θα επιστρέψουμε? Ξέρουν δηλαδή τι σημαίνει 2022, ξέρουν ποια θα είναι η εικόνα στην αγορά μετά από 2, 3, 5 μήνες? Υπάρχει δηλαδή μία, ας το πούμε, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, εσείς ξέρετε, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις που βασίζονται σε δεδομένα περσινά, ενώ του χρόνου ή η φετινή χρονιά δεν θα έχει καμία σχέση με το πέρσι.
Ισχύει αυτό που λέτε, και για να είμαι ειλικρινής, ούτε εμείς ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει. Είμαστε σε χαρτογράφητα νερά, πολύ μου αρέσει αυτή η φράση και έχει ακουστεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, αλλά ισχύει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια συνθήκη την οποία τουλάχιστον στο δικό μου βιολογικό βίο δεν την έχουμε συναντήσει ποτέ. Με τα πολεμικά δεν θυμάμαι, δεν έχω διαβάσει πουθενά, να υπήρχε μια αντίστοιχη κατάσταση εξαιτίας ενός παράγοντα ο οποίος δεν έχει να κάνει ούτε με το δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτε με κάποιο πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αναφέρομαι σε δύο παράγοντες οι οποίοι είχαν προκαλέσει οικονομικές κρίσεις στο παρελθόν. Έτσι.
Και βέβαια και στην Ελλάδα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και τα ζήσαμε και πολύ πρόσφατα, άλλωστε με πολύ τραυματικές, ας πούμε, εμπειρίες. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο, ένα το κρατούμενο, είναι έξω από τον έλεγχο οποιονδήποτε θεσμών και φορέων. Δεν είναι εύκολο αυτό να ελεγχθεί. Ακόμα και οι υγειονομικοί φορείς δεν το έχουν αντιμετωπίσει ξανά σε αυτή την κλίμακα και συνεπώς έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι για πρώτη φορά, άρα δεν υπάρχει και συσσωρευμένη σχετική εμπειρία. Γι' αυτό και βλέπετε πόσες φορές άλλαξαν τα δεδομένα, ακόμα και στις οδηγίες που δίνονταν απέναντι στους πολίτες και στις επιχειρήσεις για το πώς να το χειριστούν. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολο κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει από το 22 και μετά. Εκείνο που μπορώ με βεβαιότητα όμως να σας πω είναι ότι η καταναλωτική συμπεριφορά, η οποία επηρεάστηκε και άλλαξε βία εξαιτίας της πανδημίας, εκ των πραγμάτων δηλαδή χρειάστηκε να αλλάξει, η μεταφορά μεγάλου μέρους, ίσως του μεγαλύτερου μέρους της δραστηριότητας στον ψηφιακό κόσμο και online, αυτό είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα μείνει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε τόσο έντονη πλέον αυτή την αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά που είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όταν θα τελειώσει η πανδημία και με το καλό εύχομαι αυτό να γίνει σύντομα, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν σε μεγάλο βαθμό να εκμεταλλεύονται τα ψηφιακά κανάλια και η επιστροφή στο φυσικό κόσμο δεν θα είναι στο βαθμό που ζήσαμε πριν. Συνεπώς και οι επιχειρήσεις θα πρέπει έστω και τώρα να κάνουν βήματα προσαρμογής. Και θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για να το συνδέσω με την έρευνα. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία έγινε online. Άρα λοιπόν απάντησαν άνθρωποι, απάντησαν επιχειρηματίες, απάντησαν υπεύθυνοι επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με το ψηφιακό περιβάλλον, γιατί απάντησαν έτσι κι αλλιώς μέσω του διαδικτύου. Παρόλα αυτά, μόνο το 40% των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 39% για την ακρίβεια, δηλώνουν ότι έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα. Συνεπώς έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο κενό να καλύψουμε, ενώ οι επιχειρήσεις, στο να φτάσουμε και να ακουμπήσουμε τις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών υπό το πρίσμα της πανδημίας, και ξαναλέω ότι αυτές οι συνήθειες ήρθαν και θα μείνουν. Μάλιστα, για να σας πω και πόσο σημαντικό είναι η επιχείρηση να μπει στο ψηφιακό κόσμο, ενώ οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι εκμεταλλεύτηκαν το Click Away και έκαναν πωλήσεις με το Click Away μέσα στις γιορτές είναι 39% στο σύνολο των επιχειρήσεων για εμπορίου. Αν κάποιος δει μόνο αυτές που έχουν e-shop, εκεί το ποσοστό ανεβαίνει στο 52%. Δηλαδή το ηλεκτρονικό κατάστημα βοήθησε και το φυσικό κατάστημα.
Μάλιστα.
Οι επιχειρήσεις που ήταν λοιπόν πιο οργανωμένες, που είχαν ήδη αποκτήσει ψηφιακά εργαλεία, αυτές εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα και το Click Away. Βοηθήθηκαν λοιπόν και στο άνοιγμα του φυσικού καταστήματος. Συνεπώς είναι μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσεις να κινηθούν γρήγορα προς την ψηφιακή προσαρμογή, γιατί αυτή είναι μια συνήθεια η οποία ήρθε και σε μεγάλο βαθμό θα παραμείνει.
Επειδή όμως έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, κύριε Τεμενεκίδη, κύριε Τεμεκενίδη, ότι αυτή την ένταση που ζήσαμε, τον ευνηδιασμό στην πρώτη καραντίνα, μιλάω για την περασμένη άνοιξη, έτσι, και την ένταση που ζήσαμε στη δεύτερη, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές και ορισμένες εξακολουθούν να είναι κλειστές, έτσι. Δεν θα την ζήσουμε, γιατί οπωσδήποτε η κατάσταση σιγά σιγά θα βελτιώνεται σε ό,τι αφορά το υγειονομικό κομμάτι. Μήπως το γεγονός ότι μέχρι τώρα είναι σχετικά λίγες εναντί της κατάστασης, μιλάμε έτσι, οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή την εξοικείωση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, άρα δηλαδή μιλάμε για μια παραλυσία ουσιαστικά, μήπως αυτό είναι ένα κακό πρώτο στοιχείο για το πώς θα αντιδράσουν γενικά, δηλαδή αν δεν αντιδράσουν τώρα που είναι, ας πούμε, η πολύ μεγάλη ένταση του φαινομένου, γιατί να το κάνουν αργότερα?
Κοιτάξτε, μια ιδιοπάθεια η οποία δεν ξέρω αν είναι ελληνικό φαινόμενο, γιατί δεν έχω τέτοιου είδους, πώς το λένε, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, δεν ξέρω αν είναι ελληνικό φαινόμενο ή αν εμφανίζεται και ευρύτερα. Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να εργάζονται με βάση δεδομένα και όχι με βάση τη διέστηση. Ξέραμε από το πρώτο κύμα, προειδοποιούσαν οι δημοξιολόγοι, το γράφατε και εσείς δημοσιογράφοι, το ακούγαμε στα μέσα, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο και ενδεχομένως και ένα τρίτο κύμα. Συνεπώς οι επιχειρήσεις είχαν έναν χρόνο να κάνουν κάποιες ενέργειες προσαρμογής. Έστω και τώρα πρέπει να τις κάνουμε. Πηγαίνουμε σε μια τελείως καινούργια καταναλωτική συμπεριφορά. Ο καταναλωτής όταν εξοικειωθεί με ένα κανάλι Και όταν αυτό το κανάλι προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, να μην τα παριθμίσω τώρα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και στο μέλλον και σε συνθήκες κανονικότητας θα το χρησιμοποιήσει πιο συχνά εις βάρος άλλων καναλιών, όπως είναι το φυσικό κατάστημα. Συνεπώς, είναι, κατά τη γνώμη μου, σοφό για μια επιχείρηση να το δει αυτό και να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και τώρα.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια ανοίξατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί σας πληροφορώ ότι όσοι ασχολούμαστε πολλά χρόνια, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, με αυτό που λέμε οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ, σε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν μιλάμε τώρα για μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου που έχουν και άλλου τύπου, αν θέλετε, προβλήματα στην καθημερινότητά τους, έτσι. Πολλές φορές, αν ρωτήσει έναν επιχειρηματία γιατί κάνει μια επένδυση συγκεκριμένη, αρκετά μεγάλη, πολλών εκατομμυρίων και με προοπτικές, επικαλείται τη διαίσθησή του περισσότερο από μια έρευνα αγοράς ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Επομένως, αυτό το πρόβλημα είναι, αφορά συνολικά την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και είναι και μια συζήτηση γενικότερα που κάποια στιγμή, ίσως πιο ειδικά βέβαια, τώρα δεν είναι για τόσο πολύ κόσμο αυτή η συζήτηση να ξεκινήσει με αυτήν την ιστορία της επιχειρηματικότητας, γιατί ίσως και να έχουμε υπερεκτιμήσει ορισμένα πράγματα στη χώρα μας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε καλούς επιχειρηματίες, αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες, ανθρώπους οι οποίοι παλέψανε, φτιάξανε, δημιούργησαν καταστάσεις, αλλά ίσως η συνολική εικόνα να μην είναι και τόσο καλή όσο φανταζόμαστε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν κάποιες προσαρμογές όπως αυτές που αναφέρατε. Τώρα θα ήθελα να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την επαφή, να σας ευχαριστήσουμε με το εξής. Από την έρευνα αυτή που έκανε η Παλμός Ανάλυση για το ΕΒΕ, θέλω να μας πείτε ποιο είναι το πιο, κατά τη γνώμη σας, αισιόδοξο στοιχείο και ποιο το πιο απεσιόδοξο, έτσι με τηλεγραφικά όσο γίνεται.
Κοιτάξτε, το πιο αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι το πιο αισιόδοξο στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με την εορταστική περίοδο. Φάνηκε ότι και το Click Away βοήθησε τις επιχειρήσεις, παρότι ήταν μια δύσκολη προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων έκανε κάποιο τζίρο. Βέβαια, ό,τι και αν έκανε, έφτασε μόνο στο 30% του περσινού τζίρου, δηλαδή κινήθηκε πολύ χαμηλά, αλλά από το ολότελα, όπως λέει και ο λαός μας, καλή και Παναγιώτανα. Από εκεί και πέρα, αισιόδοξα στοιχεία. Τα απεσιόδοξα στοιχεία, κατά τη γνώμη μου, έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί και μετρά και από εδώ και πέρα η πανδημία και τι μέτρα θα απαιτήσει για να αντιμετωπιστεί. Είναι τελείως διαφορετικό αν θα ξαναπάμε σε ένα τρίτο lockdown και είναι τελείως διαφορετικό αν θα καταφέρουμε να τα αποφύγουμε. Οπότε για μένα θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί αυτή τη στιγμή για τις εκτιμήσεις μας. Θα πρέπει να δούμε το επόμενο δίμηνο αν θα καταφέρουμε να περάσουμε τον κάβο του τρίτου κύματος, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να ενσκύψει. Αν καταφέρει η αγορά να το ξεπεράσει αυτό χωρίς ένα τρίτο κύκλο κλεισίματος, τότε πιθανότατα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και αρκετά καλύτερα. Αν όμως δεν πάμε εκεί και αν αναγκαστούμε να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία πολύ αυστηρών περιορισμών, ειλικρινά δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι πλέον οι επιπτώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης σιγά σιγά περιορίζονται. Έτσι, δεν μπορεί να γίνεται αυτό επαόριστο.
Σωστά.
Συνεπώς για μένα, εδώ είναι βλέποντας και κάνοντας, και επειδή σέβομαι πάρα πολύ τα εργαλεία που έχουμε στην έρευνα και επειδή έχω δει το τελευταίο χρόνο πολλές εκτιμήσεις από μήνα σε μήνα ανατρέπονταν, θα σας πω για παράδειγμα ότι στις μετρήσεις που κάναμε το Μάιο και τον Ιούνιο, όταν πρωτοάνοιξε μετά το πρώτο κύμα η αγορά, υπήρχε μια διάχυτη αισιοδοξία ότι το επόμενο διάστημα, ότι καταρχήν η πανδημία τελείωσε, ότι αυτό ήταν, και ότι το επόμενο διάστημα, θες που θα ανοίξει λίγο ο τουρισμός, θες το καλοκαίρι, θες ότι πλέον τελειώσαμε, δεν θα ξανά έχουμε τέτοια θέματα, ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Και αυτές διαψεύστηκαν βία στη συνέχεια. Συνεπώς,
είμαστε αθεράπευτα αισιόδοξοι. Αυτό το δείξαμε και στα χρόνια της κρίσης της δικής μας.
Καλό είναι αυτό. Αυτό καλό είναι. Καλό είναι. Η αισιοδοξία είναι καλό πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και ρεαλιστές, ας περιμένουμε να δούμε, έτσι κι αλλιώς αυτές οι έρευνες του επιμελητηρίου είναι, νομίζω, συνεχείς και καλά κάνει αυτή την περίοδο για να καταγράψει συνεχώς την κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα έχουμε και πιο σοβαρά δεδομένα για να δούμε πώς θα πάει.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης, ο κύριος Πασχάλης Τεμεκενίδης, με τον οποίο θα βρισκόμαστε σε επαφή, της και αλλιώς μελετάνε οι άνθρωποι τα δεδομένα της αγοράς και βεβαίως μας δίνουν στοιχεία για να καταλάβουμε ακριβώς το περιβάλλον.